Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 27 նոյեմբերի 13-ն է, արդյոք հնարավոր է եվրոպական հարթակում կազմակերպել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպումը։ Բաքվում դատապարտում են հայ-ֆրանսիական համագործակցությունը Սպարազենի ոլորտում։ Հայաստանը ցանկանում է զարգացնել համագործակցությունը Բրիտանիայի հետ։ Ինչն է ստիպում փոխել արտաքին վեկտորը պատերազմ մերձավոր արևելքում, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Եվրամիության անդամ 27 պետությունների արտգործնախարարներն այսօր Բրյուսելում քննարկելու են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունների թեման, հայտարարել է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների եւ անվտանգության հարցերով բարձրագույն ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը։ Բաքուն խստորեն դատապարտում է Ֆրանսիայի կողմից Հայաստանին, ֆրանսիական արտադրության բաստիոն բազմաֆունկցիոնալ զրահամեքենաների առաքումը, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Այխան Հաջիզադեն։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները նախորդին գրել էին, թե զրահամեքենաները Հայաստան են հասել Վրաստանի տարածքով։ Հայաստանն այդպես էլ չկատարեց նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ ստանձնած պարտավորություններն, այսօր Բաքվում ՀՀԿ խորհրդարանական վարժողովի ղեկավարի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, մասնավորաբար պնդելով, թե Հայաստանը չի կատարել մեջբերում Արևելյան Զանգեզուրի և Նախիջևանի միջև կապ ստեղծելու պարտավորությունը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պնդմամբ Դնեպր զորամիավորման կազմում գործող ստորաբաժանումների վերախմբավորման մասին կեղծ տեղեկատվության տարածումը սադրանք էր այսօր կեսօրին Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության մամուլի հաղորդագրությունը վկայակոչելով նման տեղեկատվություն էին տարածել պետական 10 Եվրիանովսկի գործակալությունները, մի քանի րոպե անց հեռացնելով դրանք որպես կանոն Մոսկվան վերախմբավորում տերմինն օգտագործում է ռուսական զորքերի նահանջի դեպքում։ 2024 թվականի նախագահական ընտրություններում իր առաջադրման մասին Վլադիմիր Պուտինը դեռ որևէ որոշում չի կայացրել, այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը, մեկնաբանելով մոսկովյան Կոմերսանտի այսօրվա հրապարակումը, որի համաձայն Կրեմլում արդեն իսկ աշխատում են այն նախաձեռնող խմբի ձևավորման ուղղությամբ, որը և պետք է 5-րդ անգամ առաջադրի Պուտինին նախագահի պաշտոնում։ Մեծ Բրիտանիայի նախկին վարչապետ Դեվիդ Քեմերոնը նշանակվել է այդ երկրի արտգործնախարարի պաշտոնում, այդ մասին քիչ առաջ հայտարարել է Միացյալ Թագավորության վարչապետի աշխատակազմը։ Քեմերոնը բրիտանական կառավարությունը ղեկավարում էր 2010-ից 2016 թվականներին, նրա կառավարությունն էր, որ համաձայնելով պահպանողական կուսակցության ներսում հնչող պահանջներին, համաձայնեց Մեծ Բրիտանիայի Եվրամիությունից դուրս գալու հարցով հանրակրկիտ անցկացնել, ինչի հետևանքով երկիրը լքեց դաշինքը։ Մարտական գործողությունները Գազայի հատվածում շարունակվում են, առավել կատաղի մարտեր են ծավալվել Գազայի խոշորագույն Ալ-Շիֆա հիվանդանոցի շրջակայքում, որն ըստ Ռոյտերս գործակալության իսրայելական զորքերի գլխավոր թիրախներից մեկն է։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Չնայած Ադրբեջանի ղեկավարի կողմից եվրոպական հարթակները անտեսելու վերջին քայլերին, Երևանում հավատում են, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և նախագահ Իլհամ Ալիևը կկարողանան հանդիպել Բրյուսելում։ Եվրոպական ինտեգրման այդ կենտրոնում է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Բրյուսելում նաև քննարկվել է Հայաստանի և Եվրոպայի կապերի զարգացման հեռանկարը, լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Բրյուսելում անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը նախորդ շաբաթվա վերջին հանդիպել է Եվրոպական արտաքին գործողությունների ծառայության խաղաղության, անվտանգության ու պաշտպանության հարցերով գլխավոր քարտուղարի տեղակալի, ինչպես նաև Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի աշխատակազմի ղեկավարի հետ։ Ըստ Գրիգորյանի գրառման քննարկել են նաև անվտանգության ոլորտում Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցության հետ կապված հարցեր։ Անվտանգության խորհուրդն առայժմ չի հայտնել, թե արդյոք Գրիգորյանը Բրյուսելում հանդիպել է նաև Եվրամիություն պաշտպանության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարի հետ, սակայն ավելի վաղ նա նշել էր, որ նման հանդիպում նախատեսվում է քննարկելու նաև Երևան-Բաքու բանակցություններին վերաբերող հարցերը։
Այսինքն քննարկելու ենք Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցությունը։
Նախապատրաստվում է, այսինքն Ադրբեջանի հետ բանակցության
կապված հարցեր քննարկել։
Բրյուսելը նախապատրաստում է այդպիսի հանդիպումներ, մեկ հանդիպումը առնվազն եւի հուշում է դրա մասին, ես հանդիպել եմ պարոն Կլարի հետ եւ քննարկելու ենք նաեւ այդպիսի հարցեր, թե երբ հնարավոր կլինի Եռակողմ կազմակերպել։
Գրիգորյանը եւս մեկ անգամ վերահաստատել էր, Հայաստանը պատրաստ է Բրյուսելի առաջարկած ձևաչափով շարունակելու բանակցությունները։
Հայաստանը պատրաստ է Եռակողմ հանդիպմանը Բրյուսելում, դա նախկինում ենք ասել, հիմա ենք ասում, որ Հայաստանը պատրաստ է եւ երբ որ հնարավոր լինի, այսինքն երեք կողմը պետք համաձայն լինեն, առնվազն Հայաստանը միանշանակ համաձայն է սրան, երբ որ համաձայնություն լինի, ապա այդ հանդիպումը տեղի կունենա։
Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյա անանուն աղբյուրն Ազատության ավելի վաղ հայտնել էր, որ Բրյուսելն այժմ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ առանձին-առանձին բանակցություններ է վարում Փաշինյանի, Ալիևի ու Միշելի միջև Եռակողմ հանդիպում կազմակերպելու համար, սակայն առայժմ կոնկրետ արդյունքներ չկան, բայց հնարավոր է, որ բանակցությունները տեղի ունենան հաջորդ ամիս դեկտեմբերին։ Ըստ նույն աղբյուրի, բանակցությունների օրակարգում է նաեւ Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող երթուղու հարցը, ընդ որում ըստ Եվրոպացի դիվանագետի իրենց հետ հանդիպումներում Ադրբեջանի նախագահը վստահեցնում է, որ նկարտում չունի Հայաստանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ։ Կկայանա արդյոք առաջնորդների հանդիպումն առաջիկայում, թե ոչ, պարզ չէ, քանի որ Ալիևն անցած ամիս երկու անգամ մերժել է Եվրամիության միջնորդությամբ Հայաստանի հետ հանդիպելու առաջարկները։
Վերջ տվեք տարածաշրջանի ռազմականացմանը, զինտեխնիկայի առաքումը սրում է իրավիճակը, թվում էր, թե այս կշտամբանքը Հայաստանը կարող է հասցեագրել Ադրբեջանին, որը միլիարդների գործարքներով գերարդիական սպառազեն է ստանում Իսրայելից, Թուրքիայից, այլ երկրներից, ամեն ամիս համատեղ վարժանքներ է անցկացնում, բայց արի ուտես մեղավորը Հայաստանն է, որը փորձում է գոնե մասամբ վերականգնել հավասարակշռությունը։ Հայ-ֆրանսիական համագործակցությունը զայրացել ծնում է Բաքվին, լսենք Շողիկ Գալստյանի հաղորդումը։
Ցանկացած տեսակի սպառազինության ձեռքբերում Հայաստանի հիմնարար իրավունքն է եւ պաշտոնական Երևանը այն կգնի, որ երկրից հնարավոր լինի ինքնապաշտպանության համար։ Արձագանքելով Բաքվից հնչած հերթական կոշտ քննադատությանը ընդգծեց Հայաստանի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը։
Բնականաբար այս սպառազինությունները ագրեսիվ նպատակ չունեն, այս սպառազինությունները ունեն պաշտպանական նպատակ, եւ դա Հայաստանի, ինչպես ասացի, հիմնարար իրավունքն է եւ այն պետք է իրացվի, այն իրաց իրացվել է, իրացվելու է և իրացվում է հենց հիմա։ Հետեաբար Ադրբեջանի նման հայտարարությունները ուղղակի զարմանալի են։
Բաքուն շարունակում է դժգոհել հայ-ֆրանսիական ռազմական համագործակցությունից։ Նախորդին Ադրբեջանի արտգործնախարարի մամուլի քարտուղար Այխան Հաջիզադեն հայտարարել է, թե խստորեն դատապարտում են Ֆրանսիայի կողմից Հայաստան ռազմական տեխնիկայի ուղարկումը։ Եվ մինչ Բաքվից Հայաստանին ու Ֆրանսիային կոչ են անում վերջ տալ տարածաշրջանում, մեջբերում եմ սպառազինության և ռազմականացման քաղաքականությունը, պնդելով, թե Ֆրանսիան սխալ շահեր ունի տարածաշրջանում, հատուկ հանձնարարություն ով դեսպան Մարուկյանը հակադարձում է։
Ադրբեջանը վերջին երկիրն է, որ կարող է որոշել, թե Ֆրանսիան ինչ շահեր ունենա տարածաշրջանում կամ իր բարեկամ պետությունների հետ։ Հետեաբար խոսել Ֆրանսիայի սխալ շահերի մասին այն էլ Ադրբեջանի կողմից ուղղակի դա զավեշտ է ըստեյության։
Այն, որ ֆրանսիական բաստիոն զրահամեքենաներն արդեն Վրաստանով տեղափոխվել են Հայաստան, հենց ադրբեջանական լրատվամիջոցներն են հայտնել, հրապարակելով մի քանի վայրկյան տևողությամբ տեսանյութ և պնդելով, որ այն նկարահանվել է վրացական փոթի նավահանգստում։ Հասել են արդյոք զրահապատ այդ մեքենաները Հայաստան և ինչ ճանապարհով։ Ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի անդամները այս հարցերին պատասխանել չցանկացան, իսկ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունից ազատությունը միայն փոխանցեցին։ Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի պաշտպանության բնագավառում համագործակցության վերաբերյալ պաշտոնական հաղորդագրություններից եւ հայտարարություններից զատ այս պահին որևէ տեղեկություն չեն կարող հայտնել։ Երևանն ու Փարիզը հոկտեմբերին ռազմական համագործակցության համաձայնագիր ստորագրեցին, ըստ որի Ֆրանսիան Երևանին կմատակարարի GM-200 ռադիոտեղորոշիչ կայաններ, փոքր հեռահարության Mistral հրթիռներ, ինչպես նաեւ կոգնի ուսումնասիրել եւ հասկանալ, որոնք են Հայաստանի հակաօդային պաշտպանության խոցելի կետերը։
Բրիտանիայից զենք գնելուն դեռ գործը չի հասել ու նման հեռանկարը գոնե այսօր մշուշոտ է, բայց Ադրբեջանի հետ բավական վաղուց սերտ կապեր հաստատած այդ երկրի հետ ռազմավարական երկխոսությունը զարգացնելու հարցը արդեն օրակարգում է։ Վստահ, սա էլ դժգոհություն կառաջացնի Բաքվում և ինչու՞ չէ նաև Մոսկվայում։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը մեկնել է Լոնդոն, լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը պաշտոնական այցով Լոնդոնում է մասնակցելու Հայաստան-Միացյալ Թագավորություն ռազմավարական երկխոսության առաջին նիստին։ Արարատ Միրզոյանը հանդիպելու է նաև Միացյալ Թագավորության իր գործընկերոջ հետ։ Այն, որ Երևանն ու Լոնդոնը սկսում են ռազմավարական երկխոսություն, ազդարարվեց այս տարվա մայիսին, երբ Երևանում էր Միացյալ Թագավորության Եվրոպայի հարցերով նախարար Լեո Դոքերթին։ Միրզոյանն այդ ժամանակ կարևորել էր ռազմավարական երկխոսության մեկնարկը, հայտարարել, որ Երևանը կարևորում է Լոնդոնի հետ համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի ստորագրման մասով տարվող աշխատանքները, արժևորում է երկու երկրների միջև հաստատված փոխգործակցությունն ու հույս հայտնել, որ երկկողմ համագործակցությունը նոր լիցք կհաղորդվի։ Մի քանի օր առաջ Guardian-ը հոդված էր հրապարակել, նշելով, որ ըստ Global Witness կազմակերպության հետազոտության, British Petroleum-ը նպաստել է Ղարաբաղի հայերի դեմ Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիային ոչ ուղղակիորեն, սակայն լինելով Ադրբեջանի ամենամեծ ներդրողը, օգնել է Ադրբեջանին ֆինանսավորել սեպտեմբերյան ռազմական ագրեսիան։ Հաշվի առնելով Լոնդոնի սերտ համագործակցությունը Անկարայի և Բաքվի հետ, որքանով է հնարավոր հայ-բրիտանական հարաբերությունների զարգացում, քաղաքագետ Արեք Քոչինյանը կարծում է, ակնհայտ է, որ Հայաստանը ցանկանում է վերագործարկել հարաբերությունները Մեծ Բրիտանիայի հետ։ Այդ նույն տրամաբանության մեջ է նաև նոր դեսպանատան ձեռքբերումը Լոնդոնում, ԱՄՆ նախկին դեսպանի նշանակումը Միացյալ Թագավորությունում, և դա ճիշտ քաղաքականություն է։
Նշանակում է արդյոք, որ օրինակ Հայաստանի և Միացյալ Թագավորության հարաբերությունները կարող են տվել օրինակ Միացյալ Թագավորությունը և Ադրբեջանի հարաբերությունները, ճիշտ ասած ես բարձրացնեմ նման հնարավորությունը չեմ տեսնի, բայց միանշանակ է, որ այն մոտեցումը, որը որ տարիներ շարունակ եղել է Հայաստանում, որ իմաստունի աշխատել օրինակ ամր երկրների հետ, որոնք որ արդեն ձևավորված կապեր ունեն Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի հետ, մեզ ոչ մի տեղ չբերեց, դա սխալ քաղաքականություն է ստեղծել։ Անկախանից թե ինչպիսին են Միացյալ Թագավորության հարաբերությունները Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ, մենք ես կարծում որ տեղ ունենք բավականին մեծ անելիք, մեծ աշխատելու տեղ ունենք այդտեղ, և պետք է հնարավորինս փորձենք բերել առկա տարակներից ամենաբարձր մակարդակի այդ հարաբերությունները։
Հայաստանյան ընդդիմության գաղափարախոսությունը տարածող մի հեռուստաալիքով օրերս ելույթ է ունեցել նախկին դեսպաններից մեկը, ով ասել է, թե Հայաստանի վեկտորը փոխվում է դեպի արևմուտք, ակնհայտ է հապկից դուրս գալու գործընթաց, ակնհայտ է, որ Արցախից հայ բնակչության վտարումից հետո Ռուսաստանը հայտնվեց ծանր վիճակում։ Ուշագրավ է, որ նախկին դեսպանը Ղարաբաղի հայության ողբերգության առումով ծանր վիճակի մասին է խոսում ոչ թե Հայաստանի, այլ Ռուսաստանի պարագայում։ Դա էլ երևի վեկտորի հարց է, իսկ գուցե հենց ռուսներն են հայերին համոզել, որ Ռուսաստանի կողմից անվտանգության երաշխիքները արդյունավետ չեն։ Հրեր Թամրազյանի հետ զրույցում ազատության եվրոպական հարցերով փորձագետ Ռիկարդ Ջոզվյակը դա էլ է նշել, լսենք մեկ հատված։
And now let's talk about Armenia, and this is obviously an important check կարծում Հայաստանը կարող է հասնել Եվրամիության հետ իր ներկայիս կապերի ընդարձակման ավելի լայն եւ խորը մակարդակի հարաբերությունների հաստատման, այնպիսին ունեն, ասենք, Վրաստանը, Մոլդովան եւ Ուկրաինան, որ կոչվում է ասոցիացիոն համաձայնագիր։
Brussels is looking very interestingly at Armenia.
Բրյուսելը շատ հետաքրքիր ձևով է նայում Հայաստանին եւ Հայաստանի քայլերին, որովհետեւ տեսնում է, որ հայերն իրենք են տեսնում, որ Ռուսաստանի կողմից անվտանգության երաշխիքներն այնքան էլ ուժեղ չեն։ Սա եզրակացություն է, որը հավանաբար անում է նաեւ Հայաստանը, եւ Եվրամիությունը դա տեսնում է։ Միևնույն ժամանակ նրանք դիտարկում են տարբեր տարբերակներ, ավելի շատ գումար Հայաստանին, գուցե նույնիսկ փողի հետ մեկտեղ ռազմական օգնություն ցուցաբերել Հայաստանին։ Հնարավոր է դիտարկում են դեպի վիզային ռեժիմի ազատականացման գնալու հնարավորությունը, դյուրացումից դեպի ազատականացում, դիտարկում են ձեր ունեցած համաձայնագրի, համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի մի փոքր արդիականացման հնարավորությունը, այն է շարժվելով դեպի ասոցացման համաձայնագիր։ Բայց այստեղ երկու խնդիր կա, որ Հայաստանը պետք է լուծի, Հայաստանը ինքը պետք է ուղղություն փնտրի, այնպես որ Եվրամիությունը որոշակիորեն սպասում է Հայաստանին, իսկ Հայաստան Եվրամիություն հարաբերությունների համար խնդրահարույց երկու խնդիր կա։ Մեկը ձեր անձամակցությունն է Եվրասիական տնտեսական միությանը, քանի որ եթե ուզում եք ասոցացման համաձայնագիր, որը ներառում է խորը և համապարփակ ազատ առևտրի համաձայնագիր, տրամաբանորեն շատ դժվար է ունենալ ազատ առևտրի համաձայնագիր Եվրամիության հետ և պատկանել մեկ այլ ազատ առևտրի ակումբին։ Մյուս բանն այն է, որ ռազմական օգնության համար գումարի տրամադրման հետ կապված կա մեկ այլ խնդիր. դուք հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ եք։ Այս երկուսը իրար հետ համատեղելի չեն։ Այսպիսով, ինչ որ առումով Եվրոպայում սպասում են, որ Երևանը որոշում կայացնի, թե ուր է ուզում գնալ հիմա։ Այսինքն պատրաստ են ձեզ համար մի հատուկ առաջարկ ներկայացնել, բայց ի վերջո Երևանն է, որ պետք է շարժվի, Երևանն է, որ պետք է մատնանշի, թե ինչ է ուզում նույնիսկ հարավային Կովկասում այս արագ փոփոխվող
աշխարից։
And now, Richard, one more question about this possible association agreement. Ես կարծում եմ, որ Հայաստանը խզում է իր բոլոր կապերը հետ խորհրդային բոլոր կառույցների հետ, այդ թվում ԱՊՀ-ի, ՀԱՊԿ-ի, Եվրասիական տնտեսական միության հետ։ Նրանք փորձում են աստիճանաբար շարժվել Մոսկվային մեծապես չզայրացնելու միտումով։ Կարծում եմ, որ նրանք հարաբերությունները խզելու ճանապարհին են։ Սա արևմուտքի հետ ավելի լայն մասշտաբով ռազմական համագործակցության դուռ կբացի։ Բայց մենք հիմա տեսնում ենք նաև, որ Հայաստանը աշխատում է Եվրամիության առանձին անդամների հետ, ինչպիսին Ֆրանսիան, Հայաստանը շատ սերտ ռազմական հարաբերություններ սկսելու համար։ Մենք նույնիսկ գիտենք, որ Հայաստանը զենք է ձեռք բերում Ֆրանսիայից, հնարավոր է Եվրամիության հետ ռազմական հարաբերություններ անհատական հիմունքներով։
Very, very good question, because it's the same time as Brussels is waiting for Armenia to take decisions. If I were Armenian, I would
Շատ լավ հարց է, քանի որ միաժամանակ Բրյուսելը սպասում է, որ Հայաստանը որոշում ներկայացնի։ Եթե ես հայ լինեի, կհարցնեի Եվրամիությանը. Լավ, կարող եք ինձ տրամադրել այն մեկ բանը, որը ես հիմա ուզում եմ, այսինքն անվտանգությունն է։ Անկեղծ ասած, պատասխանը ոչ է լինելու։ Եվրամիությունը պատրաստ չէ զոհաբերել իրենց տղաներին եւ աղջիկներին հայերի անվտանգության համար։ Եկեք անկեղծ լինենք այդ հարցում, ինչպես նրանք պատրաստ չեն դա անել ուկրաինացիների համար։ Սա Լիովին ճիշտ է, բայց այն, ինչ նրանք կարող են անել, դա երկկողմ մակարդակում է, ինչը հիմա Հայաստանն էլ անում է։
Իսրայելը մի քանի ժամով մարդասիրական հրադադար է հայտարարել Եգիպտոսի հետ սահմանին գտնվող Ռաֆահ ավանի շրջանում։ Մինչդեռ հյուսիսում իսրայելցիները հարվածներ են հասցնում Լիբանանի հարավում, տեղակայված գրոհայինների դիրքերին։ Պատերազմը շարունակվում է, լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Ըստ իսրայելական լրատվամիջոցների, մասնավորապես այս մասին հաղորդել են հանրային հեռուստաալիքը և 13-րդ հեռուստաընկերությունը, Քաթարում ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ իսրայելա-պաղեստինյան բանակցային շփումներ են տեղի ունեցել Գազայի հատվածում հումանիտար դադար հայտարարելու և Իսրայելի և Համասի միջև գերիների փոխանակման հնարավորության շուրջ։ Արդյունքների վերաբերյալ որևէ տեղեկատվություն չկա, եթե իրոք նման շփումներ եղել են։ Ավելի վաղ իսրայելի իշխանությունները ասել էին, որ կհամաձայնվեն հումանիտար դադարի, եթե Համասի կողմից առևանգված 240 պատանդները ազատ արձակվեն։ ԱՄՆ-ն և Եվրամիությունը Համասը ճանաչում են ահաբեկչական կազմակերպություն։ Իսրայելի և Համասի միջև այս ընթացող պատերազմը սկսվեց, երբ հոկտեմբերի 7-ին զանգվածային հրթիռակոծությունից հետո Համասի ծայրահեղականները հարձակվեցին Գազայի հատվածին սահմանամերձ իսրայելական բնակավայրերի վրա։ Իսրայելի իշխանությունները ճշտված տվյալներով հաղորդում են 1200 զոհի մասին։ Գազայի հատվածը հայտնում է, որ իսրայելի ավիահարվածների և հրետակոծությունների հետևանքով զոհերի թիվը անցել է 11,000-ը, բայց Գազայի հատվածից Համասի ենթակայության տակ գտնվող մարմինների տեղեկատվության արժանահավատությունը անկախ աղբյուրներից հնարավոր չէ ճշտել։ Ներկա պահին ռազմական գործողությունները ընթանում են Գազայի հատվածում գտնվող հիվանդանոցներին հարակից տարածքներում, մասնավորապես Ալ-Շիֆա խոշորագույն հիվանդանոցի մոտ, որտեղ հիվանդների բուժ անձնակազմի և այնտեղ պատսպարված քաղաքացիական անձանց ընդհանուր թիվը ավելի քան 2000 է։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հայտարարել է, որ Ալ-Շիֆան այլևս որպես հիվանդանոց չի գործում։ Անդադար փոխհրաձգությունները և պայթյունները խորացրել են առանց այդ էլ ծայրահեղ իրավիճակը։ Իսրայելը պնդում է, որ Համասը հիվանդանոցը որպես հենակետ է օգտագործում։
Հարգելի ուղդիրներ, այս կանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։